Filippi shahridagi Iso Masih ummati bo'lgan barcha xudoning azizlariga, ayniqsa iymonlilar jamoatining boshliqlari va xizmatkorlariga. Iso Masihning qullari biz, Pavlus va Timotiydan salom. Filippiliklarga xatida nazarda tutilgan nazoratchilar ham muqaddas kitobning boshqa qismlarida oqsoqollar deb atalgan. Misol uchun, Havoriylar kitobining 20-bob, 17 va 28 oyatda xuddi shunga o'xshash bo'lgan jamoat rahbarlarini oqsoqollar yoki nazoratchilar deb ataganlar. Titus kitobining 1-bob, 5 va 7 oyatda esa nazoratchilar atamasi bilan oqsoqollarni nazarda tutgan. Muqaddas ruh havoriylarni rahbarlarga muayyan mansab berishga yetakladi. Biz birinchi rahbarlarning mansab va ularning nima qilishlari taxmin qilinganligini tushunishimiz orqali ko'p narsa o'rganishimiz mumkin. Filippiklarga bo'lgan maktubning 1-bob, 1 oyatida biz Filippida jamoatni bir necha nazoratchilar boshqarganligini ko'ramiz. Ehtimol ular bir guruh yoki kengash oqsoqollari bo'lishgan.
Muqaddas kitobda ko'rsatilgan misollarga ko'ra, oqsoqollar barobar mansabdagilar kabi birgalikda ishlashlari kerak. Oqsoqol ehtiyot bo'lib, muayyan mansabini mag'rurlik yo'lida ishlatmasligi kerak. U o'zini o'z birodarlaridan yuqori qo'ymasligi kerak. Quyidagi matnda Iso Masih bizga nimani o'rgatishini eshiting. Ulamolar va farzilar butun ishlarini insonlarga ko'rinishi uchun qiladilar. Duo qutilarini yirikroq kiyimlarining gajimlarini uzunroq qiladilar. Shuningdek, ziyofatlarda to'rda va ibodatxonalarda hurmatli o'rinda o'tirishini, xalq yig'inlarida alik olishni va odamlar tomonidan ustozimiz, ustozimiz deb olqishlanishni yaxshi ko'radilar. Biroq sizlar ustoz deb atalishiga ko'nmang, chunki sizning birgina ustozingiz bor. U ham bo'lsa, Masihdir. Sizlar esa hammalaringiz birodarsizlar. Yer yuzida hech kimni o'zingizga ota deb ham atamanglar. Chunki sizning birgina otangiz bor. U ham bo'lsa samoviy otangizdir. Rahbar deb ham nom olmanglar. Chunki sizlarning birgina rahbaringiz bor. U Masihdir. Orangizdagi kattangiz sizlarga xizmatda bo'lsin. Zero kim o'zini yuqori qo'ysa, pasaytiriladi. Kim o'zini past olib yursa, ulug'lanadi.
Dastlabki jamoatlarda cho'ponlik boshqaruvi bitta insonning mas'uliyati bo'lmasdan, balki guruh ko'rinishida bo'lgan. Havoriylar va maktublarga ko'ra, mahalliy jamoatga cho'ponlik qilishga doim bir insonni emas, balki bir guruh insonlar chaqirilgan. Agar jamoat bir guruh oqsoqollar tomonidan boshqarilsa, jamoat Xudoning rejasiga sodiq qoladi. Misol uchun, jamoat bu oilaga o'xshaydir. Jamoat bu kamtar xizmatkor jamiyatidir. Oqsoqollar rahbarlikni sherik bo'lib boshqarar ekanlar. Ular kamtarlarcha bir-birlariga itoat etishlari kerak. Har bir kengashning eng oliy boshqaruvchisi Masihdir. Oqsoqollar kengashi o'zidan yuqori cho'ponga emas, balki Masihga javob berishadi.
Guruh sifatidagi boshqaruvning eng muhim foydali taraflaridan biri, bu boshqaruvchilar bir-birlari oldida javobgarlikni his qilib turadilar. Javobgarlik bu oqsoqollarga amaliy tarafdan foydalidir. Bu narsa oqsoqollarni mansab va mag'rurlikdan vijdonsizlanib ketishlaridan himoya qiladi. Bir xilgi odamlar yoqimli Quddusdagi jamoatni bosh cho'poni bo'lgan deb hisoblashadi. Haqiqat shundaki, Yoqub birodarlar orasida ruhoniy va yo'l boshlovchi bo'lgan. U tayanchlardan biri bo'ladi deb hisoblangan edi. Lekin jamoatning yagona tayanchi emas.